Dit is 'n baie interessante tyd van die jaar hierdie, met 'n groot variasie en verskeidenheid van ervarings en belewennisse. En ek dink hier's vanmôre drie soorte mense. Wie van ons wat dink, dis die wonderlikste tyd van die jaar? Wie van ons wat voel, die lewe is wonderlik, die lewe is 'n lied, jy hou van die reën, jy hou van die weer, jy voel alles kom by mekaar in jou lewe, jy sien uit na die toekoms, dis net te wonderlik vir jou, jy het 'n goeie jaar gehad, alles het vir jou lekker uitgewerk. Maar as die teenoorgestelde belewenis, dis nie 'n goeie tyd nie, jy het dalk verliese gehad, jy het dalk die afgelope paar jaar nie goeie jare gehad nie, en het voel vir jou nou nie asof jou lewe by mekaar kom nie, is bietjie deur mekaar, is bietjie chaos. Jy het eerder 'n groot gevoel van verlies, waarmee jy moet deel. Jy hou teen enige van hierdie weer nie. Is nie 'n lekker tyd vir jou nie. En is in hierdie tyd wat jy dikwels jou diepste verlies en pyn beleef rondom dit wat met jou gebeur het. En die toekoms lê voor vir jou soos 'n berg. Jy sien nie uit daarna nie, hoe gaan ek nog krag kry vir dit ook? En dan is daar van ons, wat so in mengel moes het van hierdie twee. Ja, daar is goeie goed ook, maar daar is terre goed ook. En as ek na die toekoms kyk, dan is ek benoud in die een kant, en die ander kant hoop ek goed gaan uitwerk vir my. En ek het so vermoed dat die meeste van ons wat vanmôre hier is, val in die tweede en in die derde kategorie. En ek wil vanmôre neem na 'n plek toe, waar ek bemoediging ontvang het, en ek hoop het gesellig gaan met u gebeur, en is miskien nie die mees obvious plek waarna toe ek u wil neem nie, 'n geslagsregister. Nou dit is nie die stukkie wat jy heel moeilik sal lees voordat jy gaan slaap in die aand nie, ek meen dit is net 'n paar name waarna ons gekyk het vanmôre, en ek weet nie of jy van julle opgelet het en gesê het, wat gaat nou aan nie? Hierdie name is die ou mens diens vermoor, want kyk, die ou mense gaan ons baie keer, wie se seun is jy? Ja, jy weet, die van die Merwes, daar is twee van hulle wat ons nou hier van Europa af oorgekom het, hier met die skip, jy weet, hulle, en is jy nou daai een, se daai een, jy weet, dit is asof as jy ouer word, dan gaan jy in hierdie geslagsregisters in, jy begin stambome saamstel en hierdie goed te doen, is nie net vir ou mense nie, daar's iets wat die skrywer van Matteus van ons wou sê deur die geslagsregister, want hy speel met hierdie geslagsregister, hy doen 'n paar ongewone goed met hierdie geslagsregister, wat nie eintlik die reëls was wat volgens die geslagsregister saamgestel het nie. In die eerste plek sit hy 'n paar vrouens in hierdie geslagsregister. Nou kyk, is nie soos vandag nie, vandag speel die man eintlik mos nie meer 'n rol in die geboorte van 'n kind nie, is mos die vrou wat swanger is, daar word ons 'n ooievaarspartytjie net vir die vrou gehou. Man is niks. En terwyl mans eintlik deur geweldige goed, die Bybelse tyd het dit nog herken, dis hoekom die man se naam geskryf was in die Bybelse tyd nie slagsregister. Weet, ek onthou met die geboorte van ons kind, myn Wilma se kind, Drummond, het ek my bewussyn verloor. Nie Wilma nie, sy was fyn. Ek het my bewussyn verloor. En ek onthou nog my eerste toe ek my oë so oopmaak, die Gees het my nog daai kyk op. So wat maak jy? Jy weet die bedoeling. Is nou 30 jaar later, is onder dit uitgesorteer nou. Maar ek wil net sê, vrouens het baie keer nie 'n idee wat deur 'n man gaan by die geboorte van 'n kind. In elk geval. Is die tyd, die mans is daar, nou noem hy vier vrouens in die geslagsregister in Matteus 1. En luister nou, wat die vrouens kies hy nou om te noem. Hy sê, Batseba. Hoe nie julle sê, Salomo se ma was Batseba. Maar was dit nou nie? Ja, dit is daai ene. Hulle was nie getroud nie. Dit was 'n buite-egtelike verhouding. Toe het sy swanger geraak. En dan is daar Rut. Maar sy is nie, sy is 'n heiden. Sy afgodedienaar. Sy is ook daar. En dan is daar Ragab. Ragab was 'n prostituut. En dan wil ek net julle sê, Tamar is ook daar. Die Egiptiese vrou moet ook 'n storie. En hierdie skrywer doen hierdie goed doelbewus. Hy sê, ek wil net vir julle iets sê van God. En ek dink dit is hoe ons die groot stories van die Bybel moet lees, want ons kry vreemde stories in die Bybel, en Tamar is een van hierdie stories. Wat jy nie eintlik in die heilige geskrifte van die soort story in die heilige geskrifte van ander godsdienste sal kry nie. Maar die Bybel is so lewensgetrou. Die Bybel is so eg. Hy is so real. En hy vertel vir ons die goed soos wat het was. En eintlik wil hierdie skrywer nou vir ons groot goed van God leer. So kom ons kyk na die story. Die story het drie groot karakters wat al drie in hierdie geslagse gister genoem word. Dit is Juda, dit is Tamar en dit is Peres. Nou Juda was die seun en een van die seuns van Jakob gewees. Jakob het 12 kinders gehad en al 12, dis waar die 12 stamme van Israel vandaan kom. Sy naam is verander Jakob na Israel toe. Dis die 12 stamme, maar hy het meer as een vrou gehad. Jy onthou mos, hy het eers vir Lea gevat. Dis die vrou wat hy nie wou gehad het nie, wat hy nie eintlik lief gehad het nie. Hy wou Rachel gehad het en hy het by haar kinders gehad. En Juda is een van haar kinders. En toe gaan Jakob en hy trek die kinders van Rachel voor, want hy is verskriklik lief vir haar gewees. En haar kinders was net die cuteste kindertjies wat daar was. Nee? En dit was Josef en Benjamin. Dit is asof 'n ou nou vir Jakob wil sê, maar Jakob het jy nie geleer nie. Jy het 'n pa gehad, nee? Isaac, wat sy kinders voorgetrek het vir Esau. En jy onthou die pyn wat dit aan jou veroorsaak het. Hoekom herhaal jy hierdie siklus? En hierdie vreemde ding. Dit wat jy en jou ouers haat, is een feit vandag. Is dit wat jy saam met jou dra, en is heel moeilik op 'n ander manier, herhaal jy precies daar die selfde siklus. As jy dit nie kan laat gaan nie, as jy nie kan laat vergewe, as jy nie kan laat ontslaan raak daarvan nie. En dit gebeur precies dieselfde met Jakob. En nou sit hulle met hierdie witbroodjie, Josef, en het ook nog 'n houdingkie in hom, en sy pa stel hom aan, en nie die oudste kind nie, stel hy aan as hoof van die huishouding, hy geef hom die speciale kleed om te dra, en Juda kom met 'n plan, kom ons raak ontslaaf van Josef. Kom ons gooi hom in 'n put. Hierdie is 'n doring in die vlees. En hier kom daar reisigers verby, hy sê ek nog 'n beter plan, Juda se planne. Dit is loop in die DNA, sy pa was ook so 'n planmaker. Hy sê, kom ons verkoop hom. En hy verkoop hom. Hy sê, maar wat gaan ons nou vir pa sê? Kom ons vat sy kleed, en hy vat sy kleed, en hy gaan buis en sy pa sê, jou kind is dood, Josef is dood. Sy pa is bitterlik. Ween hy, en dit is vir my groot story, dat sy geliefde kind Josef nou dood is. En toe besluit jy daar om weg te trek, hy trou 'n Kanaanese vrou, en hy by hierdie vrou drie kinders. En die eerste een se naam is Er, en Er gaan, en hy trou met Tamar. Dit lyk asof sy 'n Egiptenaar was, en hy trou met haar. Maar hy, Er, was 'n wreedhart en 'n goddelose mens. Dis wat die Bybel sê, ons weet nie precies nie, ons vind hierdie storie in Genesis 38. En hy sterf. En nou is die wet en die kultuur van daai tyd so, dat die vader van die man is nou verantwoordelik vir die vrou. So Juda is nou verantwoordelik vir Tamar, hy moet omsien dat sy nie op die straat beland nie. Kyk, is 'n hele ander bestel daar die tyd. Dis nie 'n demokratiese, ekonomiese, kapitalistiese stelsel soos wat ons vandag het nie. Daai persone is die mees kwesbaarste in die samelewing van daai tyd gewees. Hulle land baie maklik op die straat. So nou vat hy daai kind en hy sê, nou gee ek jou vir my tweede seun. Hy is ook 'n wreedaard, hy is ook 'n goddelose, en hy sterf ook. En voor sy 20 is hy 'n dubbele weduwee. Maar nou is sy derde kind, Sela, is te jonk om te trou. Toe vra hy nou van Tamar, Tamar, wil jy nie by jou ouers gaan bly nie? Totdat my kind nou groot genoeg en oud genoeg is, dan kom jy terug, dan gee ek jou vir hom. En dan kan ons nou kyk na die toekoms. En sy gaan toe weg. Maar na rukkie kom sy agter. Hy het ander planne. Juda wil ontslaa raak van my. In 38 vers 11 sien ons, dat Juda hierdie vermoede in sy binneste het. Hierdie vrou is bad news. Om haar, niks werk uit saam met haar nie. weet, en jy kry klaar 'n groot tema net daar in Judas se lewe. Hy vat nie verantwoordelikheid nie, weet, hy kan nie dink dat miskien het sy opvoeding iets te doen met die rede hoekom dit nie uitgewerk het nie, hoekom sy kinders so is. Hy vat geen verantwoordelikheid nie, hy geef haar al die skuld, sy is die een, en hy sê, het ek nou een stil maniertjie gekry om ontsla te raak van haar? Sy besluit, nee, jy gaan nie so ontsla raak van my nie, en sy het 'n plan. Sy gaan, en sy trek haarself van sy vermomma self, en sy ken Juda goed, en sy ken Juda se patrone en gewoontekies goed. Hy het so gewoontekie te gaan, om daar na 'n sekere rooile gebied toe te gaan in die stad, en so 'n bietjie rond te kyk en rond te loop daar so. En hy sien hierdie vrou, en hy sê vir haar, kom ons gaan slaap bietjie saam. En hy gaan slaap saam met haar. Hy weet nie, dis Tamar nie. Toe hy nou klaar is, toe sê hy vir haar, nou wat wees, hy sê, ek wil 'n bokkie hê. Hy sê, ek het nie 'n bokkie saamgebring nie. Maar sy vir een stuur, sy sê, los vir my, en vandag sê ek, wil net los net jou kredietkaart en jou beursie by my. Sy sê, okay. En hy gaan toe terug, die volgende dag, toe stuur hy 'n bokkie en hy, maar sy is weg. Niemand weet wie sy is nie, niemand weet waar sy is nie, sy is weg. Hierdie vrou, met wie hy geslaap het. 3 maande later hoor hy, Tamar is swanger. Hy is briesend kwaad. Juda sê, ek het geweet as 'n slegte vrou daar. Ek het julle die hele tyd gesê, sy moet onmiddellik verbrand word. Nou volgens die wet kon hy, so hy wil haar nie, nie doodmaak nie, hy wil haar straf terwyl sy doodgaan. Want sy verdien die dood, kyk net wat het sy gedoen, kyk net wat sy vrou is dit daar he. En sy sê, haal haar, hulle bring haar, sy sê, is reg. Maar daar kom die persoon wat, dat is ons een tekst toe te tango. Miskien is hy nou nog iemand betrokke by hierdie swangerskap, en miskien het hy ook gestraal word. En hier is sy beursie, hier is dit. En die oomblik toe Juda die beursie sien, toe weet hy, toe herken hy, dit is myne. Hy besef, ek is die pa van hierdie kind, sy is swanger. Nou, dit is die story van Tamar. En wonder mens, nou kom ons die story in die Bybel, nee. Dus ek, een van die goed wat ek dink ons nie kan doen nie, wat ons baie keer dikwels doen is, om uit die stories vooral van die Ou Testament morele lesies uit te haal. Het is bietjie moeilik om 'n morele les uit hierdie ding uit te haal, he? Wat is die morele les uit hierdie ding uit? Het is bietjie gemors, nê? Nee. Het is bietjie gemors. Maar dat is iets, en daar is 'n rede hoekom hierdie stories in die Bybel is. Miskien 3 goed. Kom ons kyk net na Juda, Tamar en Peres. So die kind wat toe nou gebore word is Peres. En dit beteken deurbraak. Miskien net, wat was die deurbraak in hulle lewens gewees? Wat kan ons van God leer? Wat sê God? En wat wil Matteus van ons sê? Deur die Kersfees boodskap, deur die geslagsregister van Jesus, deur net vir ons al hierdie goed terug te roep en te sê, ek wil net vir hulle sê, kyk hierso, dit is hoe God werk, dit is wie hy is. Wel, Judas' story is 'n story van groei, persoonlike groei. Maar dis 'n story van 'n geestelike reis waarop hy gegaan het. Dis 'n story van vergifnis, dis 'n story van transformasie. Want kyk 'n bietjie wat gebeur met hom deur sy lewe en deur hierdie proses waardeur hy gaan. Hy sê, is hierdie ou wat sy pa snuit, nee. En nou is daar interessante woord wat jy aan mekaar in elke hoofstuk kry as het by Juda kom. Juda het sy pa Jakob mislei. Sy pa kon nie erken nie. Hy het nie herken dat Juda nou besig is om hom om die bos te lei met Josef se kleed en met die goed wat gebeur nie. Dit kry ons in vers 7, hoofstuk 37. Dis precies dieselfde ding wat hy en sy pa doen, kom Tamar, en sy doen dit met hom. Dis die snaakse ding in die lewe, wat jy saai maai jy. Hoe jy omgaan met ander, daai goed kom terug na jou lewe toe. So, precies hy erken nie. Toe hy sy beursie sien, toe herken hy, in die Hebreëse woord, dis my so mooi woord, Hakana. Toe Hakana hy, toe herken hy, maar toe herken hy ook, op daardie oomblik, sy eie aandeel, sy eie skuld. Daar vind 'n geweldige skuif in sy lewe plaas, wat nie voorheen daar was nie. Kyk, die probleem is altyd buite. Die probleem is altyd die mense. Die probleem is altyd... Nou, sê hy, wag 'n bietjie. Ek kan niks doen in daai ouens se aandeel nie, en het sekerlik het hulle aandeel. Maar weet jy wat? Ek het 'n aandeel. Ek het ook sonde in my lewe. Weet, op daai oomblik was dit nie net Tamar sy lewe wat nie stel was nie. Op daai oomblik is sy eie lewe in die spel. Want as hy nie herken nie, is het klaar praat met hom, is het ook die einde van sy lewe. Hy gaan die rest van sy lewe spandeer om te wys dat hy onskuldig is. Hy gaan die rest van sy lewe spandeer om homself te regverdig. Of, as hy erken, dan gaan hy die rest van sy lewe met groot skuld deurgaan as hy haar doodmaak. Is ook die einde van sy lewe wat aangebind het. So hy moes op die plek om wat hy erken, dit is my, en hy moes sê, vergifnis ontvang, vergifnis geef haar, en hy doen dit op die oomblik, hy sê vir haar, luister, ek wil net vir jou sê, jy Tamar, is meer regverdig as wat ek is, jy is meer regverdig as wat ek is, jou hart, en dit wat jy doen, is baie beter as dit wat ek is, en dit wat ek het, dit red sy lewe, hy erken, en jy vind een getransformeerde Juda aan die einde van die boek van Genesis. Josef is nou eerste president van Egypte, maar weet, hy Hakana nie. Hulle Hakana nie vir Josef nie, hulle erken nie vir Josef nie. Maar kyk nou wat doen Josef. Josef sê, los Benjamin nie, gaan haal julle pa. Wat doen Juda? Hy staan op. Hy sê, ek kan nie, my pa is oud. Ek kan ook nie, jy kan nie vir Benjamin nou nie, my pa gaan doodgaan, as hy hier die nuus hoor, dan kan, my pa kan, vat my, ek sal bly, een totale getransformeerde Juda, en ek geen idee, wat Godse plan was hier sy leven nie, en Christus word gebore hier sy, en weet jy wat, staan Jesus as bekend, as die leeuw, hy die stam van Juda, uit hierdie ouheid. Sy legacy leef vir duisende en vir ons nou vir altyd voort. Ons weet vandag van hom. Ons ken sy story vandag. Wow! Hoekom? Juda, wat sê jy vir ons sê? Juda wil sê, man, al is jy nou in 'n groot gemors met jou lewe, is nie verby nie. Doen die regte ding. Dit is nie voorbij nie, kies God sy pad, daar is 'n lewe wat God seën. Wil jy die seën van die lewe op jou lewe hê? En jy verdien dit nie, jy verdien dit nie, maar luister hier, dit is ook nie goedkoop nie. Jy doen die regte ding, vat verantwoordelikheid vir jou lewe. Erken jou aandeel, dit wat jy gedoen het, jy sal nie glo wat God met jou lewe gaan doen en waarin jy gaan vat nie, al verloor jy nou, al kry jou ego seer, al lyk jy nie goed nie, dit maak nie saak nie, kyk verder, luister nie, slegte nuus is, gaan sommer dadelik verander nie, die goeie nuus is, jy sal nie glo wonderlik en vinnig dit kan omdraai en begin verander nie, jy het 'n toekoms, God vergewe jou, hy gaan jou nie los nie, en hy gaan hierdie goed vat, en hy gaan het saam inwerk, hierdie goed wat jy gedoen het, en hy geef jou een toekoms. Tamar, wat sê jy? Ek sê, my story is een story van gerechtigheid. Ek kan nie met die dubbel goed leef nie. Ek soek wat reg is. Ja, ek het dit nie op die rechte manier gedoen nie. Het en ek was gefascineerd geweest met hierdie story toe ek het nou lees. Toe ek sê, why, hoe kan dit? En ek besef hierdie twee pole waarmee ons dikwels te doen kry in ons lewe. Die konservatiewe of die liberale houding. Het, want ek sê, wat sê die konservatiewes, die meer fundamentalistiese ingesteldheid? Hierdie story is een moeilike story. Jy skiep om, jy preek nie waarom nie, jy praat nie waarom nie, jy lees om nie. Jy verstaan om, nee, ek weet nie wat gedeel nie. Sal nog aan in hemels ons alles verstaan. Nou, weet ons nie. Maar, want sy het een ou verlei. As skoon pad, hoe doen, jy kan mys nie sulke goed doen nie, en sy moet hom geslaap. Maar die Bybel sê nie, sy is reg nie. Die nasie wat ons kom, sy is meer geregverdig. Maar een ding wat ons weet is, dit waarna sy soek, is iets waarna God ook soek, en dis geregtigheid. God soek dit, is baie belangrik vir God. Nou vir baie liberale mense is dit weer verskriklik belangrik. Hulle sal sê, jou lewe is jou eie lewe, jou liggaam is jou eie liggaam, en jy kan besluit wat jy wil doen, jy moet net die regte ding doen. Hoe jy dit doen, maak jy saak nie. Dis wat baie liberale mense sal sê. Kijk, daar sê die Bybel ook, die Bybel sê dit nie. Hy sê nie een van hierdie twee goed nie. Dikwels kan die konservatiewe mense soveel klem lê op hulle eie privaat, persoonlike lewe. En ek sal nie, jy mag nie rook nie, en jy mag nie dans nie, en jy mag nie, jy weet, in die vreeslike sondes, is verskrikkelike sondes, maar jy sal jou arbeiders wat vir jou werk te nakom, jy sal vir hulle, God nie laat deel in wins nie, jy sal vir hulle grind tot die grond, en allemaal sê dit, allemaal sê, moet nie langer aanbid nie, sê die Here vir Judas stam, hy sê, jylle het rijk geword, maar jylle buit jylle arbeiders uit, en dan staan jylle in die kerk, en dan sing jylle vir my, die Heere sê, ek soek gerecht, ek is die groot boodskap van Hosea, Hosea 4:14, sê die Heere, ek sal nie jou dochter straf, wat gehoreer het nie, wat? Die Heere sê, ek soek liefde, ek soek trou, en jylle het het nie, jylle doen die feeste, jylle aanbid, jylle gee offerings, jylle doen al die uiterlijke rechte goed, maar jou hart, en jylle harte, is boos, dis ver, God sê, ek soek jou hart, klink sy fariseers, jylle gee tiendes, uit aan my skoljander, Matthäus 23:23, uit al die goeikies wat groei in die tuin, maar jylle is geen barmhartigheid nie, jylle het nie harte nie, hierdie vrou het een hart gehad, en die Here sê, ek soek jou hart, en as hy sê, dan sal sy sê, luister hier, het is beter om die rechte ding te doen, want jy betaal daarvoor, as jy nie die rechte ding gedoen het nie, jy sê daarmee, toe ek nou besef wat ek, toe kon ek nou nie die swangerskap omdraai nie, die Peres word gebore, arme kind, wat een leven moes hy gehad, het kom in, hy is jou oom, is ook jou boetie, wat gaan in ons familie pa, en sal later verduidelik, is een beetje complicated, of wat het wereld om in te kom, nee, dit is soos die ou wat hang in die kruis, hy hang in die kruis, Jesus sê vir hom vanaand, sê my, sal met my in die paradijs wees, die Heere vergewe hom, maar weet julle wat, hy moes nog steeds betaal vir dit wat hy gedoen het, hy moes sterf in die kruis, so baie ons, hulle soek vergifnis, dan wil hulle hê, die Here moet skielik al die gevolge van my verkeerde dade uitwis, hy gaan nie, jy gaan nog steeds betaal, dis ook om dit beter is, om dit nie te doen nie, want as jy dit doen, gaan nog steeds sit met die gevolge daarvan, hy sal nie skielik van die kruis af, zoep, jy is nou vergewe, right, ek hoef nou nie meer te sterf van die kruis nie, dit is nou nie, maar dis ook nie verby nie, dis nie verby nie, soos hy sal sê, is beter om die rechte ding te doen, op die rechte manier, maar sy sal sê, kyk na jou hart, kyk na jou hart, God sien jou hart, God sien jou hart, God trek my in sy groot verlossingsplan in hierdie wereld in, ek het die toekomst, nie net daar die toekomst gekry nie, God het na my gekyk, ek het een huis, ek het een plek, my skande is toegemaak, ek het die, maar, wat een wonderlijke ding kom dier hierdie ding, God, as jy hom lief het, as jy sy koninkryk eerste sit, en jy soek hom, dan sal hy alles ten goede laat weerwerk in jou lewe, hy sal jou help, Peres, dit maak nie saak, wie jy is en waar jy vandaan kom nie, het maak nie saak, wat jou padlangs gekom het nie, dit maak nie saak, wat met jou gebeur het nie, hier is een vreemde ding, dat ons worstel dikwels om uit te vind waarvoor is ons verantwoordelik nie, dit is baie algemeen, dat van tieners af onder toe kinders, dikwels dat die egskeiding op een manier voel dat hulle aandeel daarin het, Peri sal sê, dit maak nie saak wat met jou gebeur nie, dit maak nie saak wat hier jy gegaan het nie, en moet die vasthaak by, hoekom het dit met my gebeur nie? Hoekom sit jy, hoe kan een God van liefde dit toelaat, laat Peres op die manier in die wereld inkom? Peres, wie wat? God is genadig. Ek vind het uit. Dit maak nie saak nie. Dat is goed wat ek nie kon kies nie, dat is goed wat nie, en weet jy wat? Dit beteken nie, dis die einde nie. Dit beteken nie, dis verby nie. God het 'n plan vir my lewe, en God vat my, en weet jy wat? En ek dink net hoe swaar dit moes wees, met die tyd van sy verstaan, om te sê, luisterie, daar was 'n tyd, wat ek nou met papa, seun getroud was, jou oom, Sela, die arme ou, huh? Die skok, die ontnugtering, die goed, en ek kan pyn, en het is pynlik, het is nie dat jy immuun is teen dit wat met jou gebeur nie, maar dit maak nie saak nie, God werk dit in my lewe in, en hy gebruik dit, dis ek om met die vrouwense name daar deursit, en sê, ek wil net vir jou sê, hey, al is het sonde, al is het iets wat jy gedoen het, al is het iemand, iets wat iemand aan jou gedoen het, dit maak nie saak nie, ek is genadige God, en ek vat het, en ek werk het mooi in een wonderlijke harmonie, en ek kan iets goeds maak daarvan, as jy wil, as jy my genade aanvaar, as jy saam met my werk. Dit is hier een tekstvers, vir my wonderlijke vers, Psalm 56, vers 9, sê David, het my trane opgevang in een kruik. Nou die woord vir kruik, in die Hebreeus daar, is wine making bottle, en daar is die Engelse vertaling wat het so vertaal. Dit is een speciale kruik, wat hy van praat, waarin wijn gemaakt is, waarin druivensap gegooi word, so dat dit kan fermenteer, en so dat dit wijn kan word. Wat sê David? David sê, my pijn, my seer, die goed wat hier ek gegaan het, wat vir my die slegste goed in hierdie lewe was, vat die Here, en dan maak hy iets lekkers daarvan. Dit voel nie vir my nou so nie, as ek huil, maar wie, as ek nou eers wyn geword het, gee dit net so tykie, dan kyk ek terug, dan sê ek, 2013, dit was 'n goeie jaar hoor, pree om, nooit gedink, ons gaan so goed wees nie, dis wat die Here doen, met dit, wat met ons pad langs, ons, hoe was jy vanmorgen, is jy dalk op hierdie plek, en hierdie tyd in jou lewe, jy voel, het verliese, swaar, jy is al baie spyt oor goed wat jy gedoen het, jy voel dalk baie jammer vir jouself vanmorgen ook, oor wat met jou gebeur het, jy dalk groot vraag, maar waar was God, hoe kan God dit toelaat, wat nooi die Here jou na toe uit vanmorgen deur hierdie story, wat sê vir jou, as jy dink, as jy mediteer, wat sê vir jou, miskien soos Juda, wat verantwoordelikheid, as goed wat jy moet doen, vertrou my, doen die regte ding, stap my pad saam met my, leef 'n lewe wat ek sal seën, moenie die kort pad vat nie, miskien is jy soos Tamar, en sê vir jou, jou hart is wat belangrik is, ek sien jou hart, sê die Here. Miskien moet jy ook net vanmorgen goed maak, jy saak, jy goed het met my gebeur, maar gaan vergewe, ek gaan dat gaan, ek kyk na God, ek vertrou om, hy vang my trane in het kruik, hy vang my trane nou in het kruik op, het is nie nou dadelijk nie, maar het kom, en hy gaan alles omdraai, in die geslagsregister wat hy skryf, staan my naam, en hy sê, ek wil net vir julle sê, hy is ook hier so, belangrike rolspeler, in my koninkryk, en in die koms van my koninkryk, na hierdie wereld toe, kom ons bid saam, Vader, baie dankie dat ons hier kan saam wees, ons dankie vir, die wonderlijke gawes, wat hy vir ons gee, en die gawe van Christus, ons dankie dat jy ons oë oopmaak om meer te kan sien van jy, achter te kan kom van jy, te kan verstaan van jy. Nou Heere, jy weet waar elkeen van ons volgend is. Jy kom na ons toe, maak ons ore oop, ons oë oop om te kan sien, ons ore om net te kan hoor wat jy vanmorgen vir ons sê. Vir die lewe wat jy vir ons het, dis nie verby nie. Die beste lê voor. Ek verander alles, sê die Here. Ek laat alles ten goede meewerk. jou trane in 'n kruik op. Ek maak iets goeds, ek maak iets moois, ek maak iets wonderliks. Uit jou grootste mislukking, uit die laagste punt van jou lewe, vat ek en doen ek iets mee. Ons dankie daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen.